Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Lucie Janauer je zakladatelka e-shopu Monkey Mom, který během pár let vyrostl z malého domácího projektu, tvořeného na mateřské dovolené, do firmy s tržbami kolem 50 milionů korun ročně a prodejem po celé Evropě. Začínala s první várkou 60 kusů zábran na postel, které brání tomu, aby dítě spadlo z postele na zem, a které vyprodala za 2 měsíce. No a postupně dokázala získat investory, vybudovat silnou značku a expandovat na klíčový zahraniční trhy. Dnes Monkey Mom nabízí desítky produktů pro maminky, děti a mladé rodiny a povídat si budeme o tom, jak se to Lucii povedlo a co se od ní můžeme naučit, zejména v této době, která pro e-commerce rozhodně není jednoduchá, jak už jsme si s Lucí před chvilkou mimo kameru povídali. Lucie, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy jste začínala v roce 2020, což je v zásadě nedávno. Už teď mě napadá, jakou roli ve vašem růstu hrál covid, pandemie a ten boom, který v těch letech byl?
Já jsem si to tou dobou asi moc neuvědomovala, protože to byl můj první e-shop. Takže jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Vlastně ani jsem ten e-shop mít úplně nechtěla. Bylo to opravdu taková náhoda s náhodou. Jenom jsem prostě přivedla na trh produkt, který se tu nedal koupit. A přišlo mi škoda to jakoby nenabídnout známým kamarádkám okolo, co jsem věděla, že mají stejný problém. Takže to byl vlastně takový e-shop pro ty lidi, co jsou kolem mě. Jo.
A to byly ty zábrany na tu postel?
Přesně tak, zábrany na postel, to byl vlastně první produkt. Teď jsou to naše zábrany Popular, už vypadají teda trošku jinak než na začátku, my jsme na nich udělali hodně změn, ale vlastně v tu dobu já jsem neřešila vůbec žádný covid. Neřešila jsem to, jestli e-shopy jedou nebo nejedou. Jo, já jsem prostě jenom věděla, že mám něco, co by mohlo zajímat lidi kolem mě.
Jak jste to tenkrát začala vůbec prodávat?
No, začalo to tak, že jsem si narvala plný byt a garáž těma 60 kusama. Ono ten jeden balík je docela velký, těžký, objemný. Není to úplně jako prodávat třeba oblečení, trička. Takže bylo to narvaný všude po bytě. Založila jsem takový malej e-shopík na Wixu, což byla moje první největší chyba, kterou jsem udělala. Ale to jako nevadí, protože to vůbec jako není vlastně téměř e-shopík řešení. Jo? A pustila jsem takovou malinkou reklamu na Facebooku. A díky tomu Facebooku, to opravdu tam byl spend podle mě 50 korun denně, jo. Možná ani to ne, protože jsem na to neměla moc jako budget. Tak si pamatuju, jak po týdnu spuštěnou takovouhle reklamou, kterou jsem si nastavovala ještě já sama, vůbec jsem tomu nerozuměla, tak přišla první objednávka a za 2 dny přišly 2, za 3 dny přišly 3. A takovým způsobem se vlastně začalo.
Za 50 korun přišly 3 objednávky?
Jasně, tam nebyl jako skoro žádný rozpočet. Jo, to bylo opravdu, že jsem jenom říkal, tak nějaký dosah to mít bude.
Takže ty první zákazníky jste získala přes placenou reklamu.
Přesně tak, přes placenou reklamu, přes ten Facebook, bylo to i nějaké sdílení přes můj profil, vložila jsem to do nějakých skupin, takže ne všechno šlo úplně přes tu placenou reklamu. A samozřejmě jsem to rozhodila, jak jsem říkala, přes kamarádky a přes známý.
To znamená, že ta rada pro posluchače, protože já znám řadu lidí, kteří chtějí rozjet svůj e-shop a strašně se plácají právě v tom bodě, kdy se jim nedaří rozjet ten obchod, prostě získávat ty zákazníky, tak ta vaše rada je od začátku do toho investovat peníze. Je to tak?
Já si myslím, že začít podnikat bez základního nějakého kapitálu je extrémně těžký. Jo, asi se vám to podaří, když jste influencer nebo máte nějaký dosah, nebo jste profesor na vysoké škole a prodáváte prostě sešity, jo, nebo něco. Ale jinak já bych bez nějakého kapitálu do začátku, bez nějakých financí, bych to nerozjela, protože bych to neměla jak těm lidem dostat.
Kolik jste na to vyměla na začátku peněz?
No, já jsem vlastně všechny svoje našetřené peníze utratila za těch prvních 60 kusů, jo, protože já jsem si chtěla koupit jeden. Zjistila jsem, že doprava by byla strašně drahá. rozhodla jsem se, že jich koupím 60 a to bylo zrovna ve chvíli, kdy jsme s manželem rekonstruovali barák, neměli jsme kuchyň, neměli jsme podlahy, byli jsme dost jako, to asi zná podle mě spousta lidí, měli jsme fakt velkou krizi, že už došly peníze a barák není hotovej a já jsem přišla domů, říkám, no tak jako těch 200 tisíc, co bychom mohli udělat tu kuchyň, tak já jako koupím tady to, koupím prostě 60 nějakých zábran na postel. A ono mě tak koukalo, jako jestli jsem se nezbláznila, říkám, hele, já fakt cítím, že to je ono. Jo, prostě není možný, abych v roce 2020 nesehnala nějaký produkt na internetu, jo. A když se to stalo, tak prostě já jich vemu 60, no, takže jsem je nakoupila, těch, já nevím, kolik to bylo, asi 200 tisíc jsem na to měla, to byly fakt moje celoživotní úspory. Nechala jsem si to sem poslat za ty, jako co zbylo, tak jsem právě založila ten e-shopík na internetu a pouštěla jsem to do těch reklam, no.
Takže ten produkt, ta díra na tom trhu, tu jste našla jenom díky tomu, že jste to sama hledala a nikde jste to nedokázala koupit, nebo jste už měla nějakou zpětnou vazbu od někoho dalšího?
Ne, to bylo, já ani nevím, jestli to mám říkat, jo, protože to je tak absurdní, že takhle, to bylo fakt tak, že mi spadl syn z postele, to je takový ten příběh, který se už točí po internetu jako všude, začínají tím většina článků, syn jí spadl z postele, jo. Bylo to tak, syn mi spadl z postele, spala
jsem. To je dobrá pověst mimochodem.
Přesně tak, jako nezodpovědná matka, hloupá, prostě nepoužívá dětskou postýlku, je to tak. Měla jsem ho vedle sebe, v noci usnuli jsme, on se někam skutál a strašně plakal. A teď já si úplně pamatuju tu situaci, kdy jsem se zbudila. A teď v týdně jsem se ho snažila nahmatat a nenahmatala. A jenom jsem slyšela ten strašný řev. A bylo to fakt hrozný, bylo to hrozný. A já jsem ráno se probudila a řekla jsem si to už nikdy. Už nikdy. A co je na tom nejlepší, je, že tohle se nám stává i teďka za chodu Manky Mám, že nám chodí objednávky ve 4, ve 3 ráno. A ty lidi tam píšou, dítě mi spadlo z postele, potřebuju to okamžitě. Jo, a já si vybavím tu situaci, že kdybych Manky Mám znala tou dobou, tak udělám to samý. Jo. Já bych prostě otevřela ten notebook, šla bych to koupit. A fakt se to děje. Takže jsem takhle se skutala, já jsem si řekla ne. Takže jsme druhý den s manželem, respektive teda já, jeho to moc nezajímalo, samozřejmě tady ty maminkovské věci, že jo, tak jsem začala hledat zábranu. A teď to byly prostě malý zábrany. Nebo lidi radili prostě obložit postel polštářem. Jo, nebo já nevím, co všechno jsem našla na internetu za vlastně hlouposti. A já jsem si říkala, to není možný. No tak jsem se jako nenechala odbít a fakt jsem hledala, až jsem vlastně našla jako velkýho výrobce tady těch velkých zábran úplně někde zašantročenýho, protože to nikdo nekupoval, nikdo to nechtěl, jo. Opravdu, podle mě to neexistovalo, jo, tou dobou. No a já jsem si řekla, tak to musím koupit, jo. A jak jsem právě říkala, tak jedna zábrana by mě stála vlastně strašně moc peněz, takže jsem jich rovnou koupila těch 60. A měla jsem takové přesvědčení, že jakmile něco nemůžete najít na trhu, tak určitě se najde někdo, kdo to koupí. Jo. Že to je vlastně strašně malá pravděpodobnost. Takže já jsem do toho šla po hlavě vlastně hned. Byla to taková trošku náhoda, ale šla jsem do toho hodně po hlavě, protože jsem věděla, že to už je prostě divný. Jo. A když to dorazilo, tak ta absurdita na tom byla, že já jsem to začala prodávat dřív, když jsem vůbec rozbalila ten můj balík, jo. Že já jsem prostě, jak to dorazilo, teď to bylo hrozně moc, tak teď začaly chodit ty objednávky, tak já ještě než jsem ji začala používat sama, tak jsem vlastně začala jakoby prodávat, jo. Takže já jsem nejdřív vůbec ani nevěděla, co to vlastně bude, jo, jestli s tím ty lidi budou spokojení nebo nebudou spokojení. A až když jsem jich pár odeslala, trošku se to uklidnilo, tak jsem vybalila i tu svoji zábranu a fakt jsem zjistila, že bez toho prostě už nechceme žít.
Hodně lidí by teď řeklo, že tohle je ideální návod na to, jak rozjet podnikání, najít nějakou konkrétní potřebu, v tomto případě poměrně urgentní potřebu, protože jde možná i o nějaký zdravý bezpečí malého dítěte a rozjet na tom ten biznis. Na druhou stranu znám jako příběhy lidí, kteří rozjeli něco, o čem si mysleli, že tam je ta potřeba, že to lidi chtějí, jenom to prostě není kde koupit a stejně se jim to nepovedlo rozjet. Tak čím to, že vám, jo?
To jako asi nedokážu říct proč, ale myslím si, že to není jenom o tom mít dobrý produkt. Jo. Určitě je to o spoustě dalších věcí, které jsem si jako okusila i já sama. Za prvý to je jako velká pracovitost, nějaká jako cílevědomost a prostě to, že si, já jsem jako vždycky byla pracovitá, vždycky jsem chtěla vydělávat hodně peněz, chtěla jsem podnikat a bylo mi úplně jako jedno v čem. Tohle to byl asi můj jako pátý projekt. Ale vlastně já jsem taky mohla si ty zábrany jako koupit, nechat si je poslat a říct si, jo, dobrý, tady to někomu rozdám a trošku to jako vzdát. Ale to nebylo mým cílem. Já jsem jako věděla, že když už to mám, tak to prostě prodám. A někde uvnitř jsem cítila, že jo, to bude dobrý, protože jsem věděla, že nejsem jediná maminka, která tohle řeší. Jo. Je jasný, že se může stát, že máte produkt a nikdo ho nechce. A teď je otázka, jestli ho nechce proto, že vlastně jako proč by ho nechtěli. Já prostě nevěřím tomu, že by existovalo něco, co nemá toho kupce. Já si myslím, že to je vždycky jenom o tom, jak se to prodává. A vlastně já jsem měla na tom webu už od začátku, nebo vlastně myšlenka Manky Mam nebyla prodat, ale myšlenka Manky Mam byla pomoct těm maminkám. A my jsme to, nebo já jsem to, ona mi ještě ze začátku pomáhla moje kamarádka, ale já jsem to vlastně prodávala hodně jako s tím, že chci pomoct těm maminkám, chci vám pomoct s tím, aby vám už to dítě nepadalo, abyste mohli v klidu spát, abyste to mateřství měli jednodušší. Jo, a myslím si, že s tímhle přístupem se vám o mnoho líp podniká, než když zatím jdete jenom vydělat prachy, vydělat prachy, vydělat prachy. A
proč? V čem je to jiný?
Já si myslím, že ty zákazníci to vycítějí. Bude to jiný v tom, jak to prodáváte, jak s nima budete mluvit na tom telefonu, jak jim budete reagovat na influence. Já jsem byla schopná hodinu být na telefonu s paní, která se mě ptala, jak to má, jako jestli vůbec to má koupit nebo ne, že jí miminko v noci pláče a tak. A nebylo to fakt jenom o tom prodat, bylo to o tom poradit, být tam pro ně a hodně jsme tohle komunikovali i na tom webu. Jo, a pak vlastně díky tomuhle přístupu může to být nemusí, ale já si myslím, že jo. Nás ty maminky pak sami začaly třeba sdílet na tom Instagramu. Jo, začali jsme mít skvělý recenze. Prostě skvělá zákaznická podpora, nějaký pochopení, rychlý dodání, hezky zabalený. Jo, takže myslím si, že tady to mohlo být i důvodem, protože to vlastně mělo úspěch. Jo, a samozřejmě neříkám, že když vy budete podnikat jenom za cílem vydělat prachy, že to nevyjde. Samozřejmě, že to může vyjít a nemusí. Jo.
Jakou roli potom v tom hrála právě ta viralita, to, že to ty maminky sdílely dál?
Určitě ne největší, protože co teďka vidíme a viděli jsme v Google Analytics je, že nějaká organika u nás je jako menší podíl, ale takhle, to jsou ty data, které vidíme. Jo. Otázkou je, jestli když ty maminky to vidí na sociálních sítích a pak to znova vidí na Google, jestli je pro ně pak jako jednodušší to koupit. Jo.
Už to znají.
Už to znají, už to někde viděli, už je to pro ně takový jako důvěryhodný. Jo. Takže určitě to pomohlo, ale vlastně bohužel nedokážu přesně říct, protože na to ty data nemám. Jak moc nám to pomohlo.
A co vám tedy dneska přivádí nejvíc objednávek?
Nejvíc objednávek nám chodí z Google, pak je Meta, a pak jsou takový ty další menší, jako Bing, S-Click, samozřejmě nějaký influenceři, organika tam je taky menším podílem, teďka začínáme pracovat na SEO, ale prostě řekněme, že ten Google je pro nás nejzásadnější.
Jinými slovy, když se o právě maminkách dost často říká, že to je taková ta skvělá cílovka, která ráda sdílí, pravděpodobně jí lze oslovit přes nějaký sociální sítě, dost možná tam tráví i poměrně hodně času a tak dále, tak i přesto všechno prostě fungují takový ty klasický výkonnostní kanály, PPCčka, social media kampaně.
Je to tak. Je to tak a teď přemýšlím nad tím, jestli to je jako i tím, že jsme puštěni v tom zahraničí, kde zase nemáme takovej dosah, co se týče těch sociálních sítí a toho sdílení. Jo? Že tohle to nám hodně dobře jede v Čechách, ale vlastně v tom zahraničí tam je vidět, že furt máme jako největší výkon z těch PPCček, jo, z placených kampaní.
K tomu zahraničí se ještě dostaneme, ale pojďme přece jenom postupně v tom příběhu. Chci se ještě na chvíli vrátit na ten úplný začátek. Dobře, dorazilo vám domů 60 nějakých krabic. Měla jste už teda nějaký plán, jak to prodat?
Ne, jako já jsem neměla žádný plán, jo, to říkám, tam jenom byla vlastně snaha to jako umožnit i jiným maminkám, aby to
takže e-shop mělo. Vznikal až potom? Až když to dorazilo?
No jasně, jo, tak já jsem věděla, že je to na cestě, takže jsem něco začala připravovat, ale to ani to neměl být, než to byl prostě web, kde si to ty lidi můžou jako jenom objednat, koupit, jo. Já jsem ani nechtěla dělat e-shop, pak teda z toho jakoby začal postupně vznikat ten e-shop.
Takže jo, tam byl e-mail, jako jestli to chceš, tak mi napiš na to ten e-mail.
Jo, tak. No, něco, skoro něco takového. Jo. Okay. Byl tam nějaký jako objednávkový formulář, dalo se zaplatit přes nějakou právě bránu, která to nebylo žádný GoPay, ani, já nevím, co tady všechno ještě máme, ale nějaká americká platební brána, takže to nikdo neznal. Ty to vlastně šlo z korun na eura, na dolary a zpátky na koruny. Je to úplně nesmyslnýho, jo. Takže my jsme na tom byli jako šíleně tratný. Jo. Prostě celý ten začátek byl vlastně jako i pokus omyl, ale vlastně tím se člověk nejvíc naučí. Jo. To jsou ty skvělé zkušenosti, které už mi nikdo nikdy neveme.
To předpokládám, že nějaký, nevím, obchodní podmínky, takovýhle věci byly nebo nebyly?
Jo, to já radši nebudu říkat, jak jsem k ním přišla, ale byly, no, ale myslím, že kdyby jako to viděl třeba právě, tak nám tam něco poupraví, ale bylo to z nějakých jako vzorů, kde jsme, který jsme se teda stáhli a do toho se jako doplňovali naše vlastní údaje, jo, nebylo to nikdy přímo, tak jako na to nebyl žádný budget, jo, myslím, že takhle, jestli mě poslouchá teďka nějaká maminka na mateřský a chce si založit e-shop, tak by začala úplně stejně, jo, no, když na to člověk ty peníze nemá, tak si stahuje různý vzory a doufá, že to bude jako dostačující.
Dobře, přišly první objednávky, začala jste to posílat. Zajímají mě ty vaše pocity tam, protože jste říkala, že to není úplně malá, lehká krabice a teď si představuju, jak s tím makáte tamhle někam na poštu nebo něco takového.
No, naštěstí rovnou, no vlastně na poštu jsem to nenosila, balila jsem to doma a svozy byly taky doma. Ale co bylo blbý, že já jsem vlastně začala, když malýmu bylo 6 měsíců, takže jsem doma měla to miminko, do toho jsem věděla, že teda dobrý. Když byla jedna, dvě objednávky, tak to šlo, jo. Pak když jich bylo 10-15 denně, už to bylo horší. No a co bylo nejhorší, já jsem vlastně po 8 měsících, jsem znovu otěhotněla, protože jsem po 8-9, prostě mám děti jako rok a půl od sebe, takže já jsem pak tahala ty balíky těhotná. A to musím říct, že to bylo jako, to bylo hustý, jako myslím, že si to zasloužím, to, že mamky mám se daří, protože jako jsem si to fakt odpracovala, jo. Teď teda už jsem řekla, že já už odmítám, jako nikdy v životě už nezabalím balík, protože jsem to fakt, jsem to tahala, jsou těžký, jako oni mají třeba 15 kilo, tahala jsem to sama s tím velkým břichem jako ven a pak už naštěstí jako přišel takový zlom, kdy jsme se prostě přestěhovali a už se to začalo jako dělat trošku vážnější, no.
Celou dobu jste byla ještě k tomu navíc, jestli to dobře chápu, 200 tisíc v mínusu.
No, přesně tak, jako první rok já jsem si nevyplatila ani jako korunu, jo.
Kdy se to teda vrátilo, po tom roce?
Asi, já si myslím, že po roce jsem si začala vyplácet nějakou brigádnickou jako mzdu symbolickou.
Protože ono se to potom, že stupňuje, tak jako vy potřebujete zaplatit to zboží, který jste koupila, ale současně potřebujete začít investovat do toho marketingu, abyste ho vůbec měla komu prodat. Tak jak tohle to se u vás vyvíjela? Já věřím tomu, že spousta těch začátečníků si toto neumí úplně představit.
No, jako tady už začaly vznikat takový ty první finanční chyby, kdy přesně jak říkáte, jako to bylo hned ve ztrátě, jo. Ale já tím, že jsem viděla, že je to prostě díra na trhu a že se prodala ta díra skoro sama, tak jsem začala vlastně schánět nějaký peníze externě, protože já jsem je neměla. Jo, takže to nebylo tak, že ta firma, no už to byla firma, že by si na sebe vždycky zpátky vydělala sama, to ne, ale přišly externí peníze, takže nejdřív mi půjčili nějaký jako známý kolem, těm jsem to pak splácala, to už mám samozřejmě všechno, jako to je splacený a za ty peníze se objednalo víc zboží, to přišlo, to se nějak prodávalo a vlastně díky tomu, to si pamatuju, to jsem měla obrat 50 tisíc měsíčně. Z toho si vlastně můj investor Matěj Turek dělá pořád srandu, když říkal, že to je jeho že to byla jeho nejrizikovější investice, do kterých když šel, když jsem měla obrat 50 tisíc měsíčně. A já jsem mu na tom, si pamatuju, jak jsem mu na tom mítu říkala, hele, to bude fakt dobrý, prostě věřte mi, to bude dobrý. A teď on jako říkal, no tyjo, jako nemám žádný čísla, žádný podklady, nic. No, tak jsem vlastně pak sehnala první investory, který do toho dali trošku víc peněz. No a díky tomu se to pak jako začalo rozjíždět.
Pojďme si vyjasnit teda investory a půjčky. Jaký v tom je ve vašem případě rozdíl?
Je v tom velký rozdíl. Ty půjčky byly jako klasicky s nějakým úrokem, nějaká splatnost, splátkový kalendář. Byla jsem trošku ve stresu, jestli to vůbec zvládnu splatit nebo nezvládnu.
Zrovna a to je teda od kamarádů, protože banka zatím nezazněla?
No, banka, jo, tak dobře, banka byla krok číslo jedna, jo, a takový ty snahy, půjčíme vám na váš startup a tak dále, přijďte, tak jsem obrazila asi 3-4 banky, jo, s miminkem prostě v šátku, jsem tam vždycky přišla, říkám, hele, jsem na mateřský, chci začít podnikat, tak už to jako se jim moc nelíbilo a pak samozřejmě první otázka, máte čím ručit? Tak jsem řekla, nemám čím ručit, jako nemám nic, jo, protože jsem tou dobou fakt nic neměla. No a oni jako, no, jestli nemáte čím ručit, tak bohužel, jo. Takže jsem obešla 3-4 banky a tohle jsem vzdala, jo. Bylo to jako hodně těžký období, kdy jsem věděla, že mám ESO v rukávu, ale že nemůžu ty peníze sehnat. Pak jsem teda začala zkoušet okolí, takže mi půjčila kamarádka a pak kamarádky mamka, jo. To bylo normálně půjčka, úrok, splátkový kalendář.
Rozradíte jsem... kolik? Kolik jste si napůjčovala?
To prozradím. Tak první půjčka byla 80 tisíc, jo, to samozřejmě to pomohlo a druhá půjčka byla milion. Jo, a s tím milionem už jsme jako zvládli nakoupit toho zboží. To byl kontejner, to nebyl, to je asi jedno, ale už to bylo prostě větší množství.
Takže jo, vy jste byla momentálně v nějakém mínusu a ještě jste do toho narvala další milion.
Přesně tak.
Ale to málo kdo udělá tohle sto. Jako hodně lidí teď začne couvat a začne si říkat, už jsem v mínusu, nechci to manku ještě víc prohlubovat.
To jo, ale to musíte vědět, že jste v mínusu. Hmm. Jo, já jsem to nevěděla. Nebo ne, nevěděla, tak bylo mi to trošku jasný.
Jo, vy jste zároveň... nevěděla, že jste v mínusu vůbec. Aha.
Ne, já jsem věděla, že jsem tak nějak jako na nule, něco jsem do toho narvala, no, ale já jsem prostě věděla, že chci toho prodat víc, jo. To byl jako můj hlavní záměr. Jakože dobře, věděla jsem, že OK, tady jsem prodala 60 kusů, sice z toho nic nemám, ale mám z toho to, že vím, že jich prodám klidně 1000, jo. Takže jsem, ano, šla jsem, půjčila jsem si, samozřejmě jsme změnili nějaké věci, změnila se cenotvorba, změnily se jako, já nevím, jestli už tam přišel první zaměstnanec, ale každopádně se to s tím jako někam posunulo, už jsem na to třeba nebyla sama, už byl někdo, kdo mi jako s tím mohl poradit. A pak, když jsem měla tady ten milion, tak jsem začala hledat investory.
Co jste s tím milionem udělala? Šlo to jenom do zboží nebo do
něčeho dalšího? To šlo jenom do zboží.
Jenom do zboží. Je to zpětně dobrý rozhodnutí dát to jenom do zboží?
To bylo to nejlepší rozhodnutí.
Proč?
Protože my jsme si v tu dobu, protože tím, že jsem tady byla tak, kdo to rozjel, tohle zboží, tak my jsme si uchytili toho dodavatele, což je vlastně jeden z úplně nejlepších dodavatelů. Jako, oni se hodně zaměřují na inovaci, na kvalitu a na to, aby to dobře vypadalo. Takže tři věci, které jsou pro nás důležité. Tak jsem si je vlastně tím upevnila, takže doteďka máme exkluzivitu do celé Evropy. A kdybych to neudělala, kdybych koupila prostě 50 kousků, 100 kousků a tak, tak by mě někdo předběh. Jo, ale já jsem prostě měla dostatek toho zboží, oni věděli, že jsem pro ně zatím největší odběratel, začala jsem to potom narychlo prodávat, takže jsem si nějak upevnila tu jako první pozici na trhu. A vlastně všichni po mně, kdo se snažili jako přijít s tím samým produktem nebo jako podobným, vlastně oni jsou to takový jako jiný typy těch zábran, které nejsou tak kvalitní, rozhodně nedoporučujeme, tak vlastně bylo vidět, jak přišli na trh, napálili tu cenu jako na naší, pak ji postupně snižovali, dávali slevy. Jo? Ale my ne, my vlastně od začátku neustále jenom zdražujeme a tržby nám jako pořád rostou. Jo? Odběr nám pořád roste. Takže za mě to, že jsem to narvala do toho zboží, byl velice dobrý krok.
Být pro někoho největším odběratelem ještě neznamená mít tu exkluzivitu. Jak jste si ji vyjednala, nebo jak jste ji získala?
Myslím, že to... My jsme pro ně vlastně největší odběratel, který prodává do Evropy. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je ta, že tam byly ty jako nějaký osobní vazby, já úplně nevím, jak to nazvat, jo? Ale prostě byli jsme pro ně první. Všechno, co jsme jim kdy slíbili, že odeberem, tak jsme odebrali, platili jsme včas. Oni věděli, že jsme jim vlastně otevřeli ten evropský trh. A to si myslím, že pro ně jako bylo hodně důležitý. Jo, to, že jsme jako společně pracovali na tom, aby ten produkt se vylepšil, aby se tam dělaly nějaký změny. Prostě je tam nějaká důvěra. Jo? A zatím nám to 5 let takhle funguje.
A v jeden moment jste jim řekla, že chcete mít exkluzivitu.
Jo, tam šlo totiž o to bylo moc hezký, že já jsem zjistila, že se zábrany tady toho typu neprodávají na českém trhu. Tak jsem koukla na Slovensko. Zjistila jsem, že se neprodávají na Slovensku. Koukla jsem se teda na Polsko. Zjistila jsem, že ani na polském trhu nebo na polském Google je prostě nemůžu najít. No tak jsem takhle jako dělala rešerši po celé Evropě, až jsem zjistila, že se to neprodává po celé Evropě. Jo, a to byl ten zlom, kdy právě investoři si jako začali jásat, protože jako věděli, že to bude dobrý. A hlavně já si pamatuju, jak jsem jim volala a říkám, hele, buď budeme mít exkluzivitu od dodavatele do celé Evropy, nebo já s tím končím. Jo, protože mě nedávalo smysl si tady šudlat něco v Čechách, když ta Evropa je ohromná. Jo, je tam obrovský potenciál. Takže ten dodavatel nám dal docela přísné podmínky, no a díky vlastně investorům jsme na to sehnali finance, aby jsme ty podmínky splnili.
Když říkáte, dělala jsem si rešerši, jak se to dělá? To prostě si otevřete slovenský nebo polský Google a hledáte zábrany na postel?
No, takhle přesně já jsem to udělala úplně nejjednodušeji, prostě jsem přesně otevřela Google, zadávala jsem to v místních jazycích, pak jsem si v nastavení tam zadávala, jakože to hledám pro danou lokalitu a jednoduše jsem jako brouzdala po internetu a nejenom na Google, prostě jsem tak nějak jako zadávala všude na Pinterestu, na Instagramu, jako nějaký podobný klíčový slova a hledala jsem, jestli se tohle dá sehnat. Nenašla jsem.
OK, takže jste dala milion do produktu. Kde vznikal nějaký marketingový budget?
Takhle, jako možná vždycky jsem si dala to cashflow bylo rychlý. Jo, ono, tím, že jsme to vždycky hodně rychle otočili, tak ty peníze byly. A hlavně ta firma neustále rostla. Jo, ono, když firma roste, tak i když je to cashflow jako negativní, tak ale nás jako nepálí, jo, protože ty peníze furt jsou, takže i když jsem ze začátku, nebo i když prostě jsme byli v nějakém mínusu, tak ale furt bylo víc a víc peněz, takže my jsme je brali a vraceli jsme je do toho marketingu, jo. Tam první 3 roky se na marketingu propálilo jako šílených peněz, jo, opravdu šílených a...
Nekolik třeba odhadem?
To já už se nepamatuju.
Ale já jsem na ty čísla, zajímá mě, jestli jsou to desítky tisíc, stovky tisíc, miliony.
No, tak byly měsíce, kdy jsme dali i milion do reklamy, jo. Mm-hmm. A PNOčko, což asi ne na začátku, to se spíš bavíme o loňském roku, kdy podle mě rekord jsme měli 1,5 milionu, to bylo loni v srpnu, v září, nevím, to je asi jedno, ale první 3 roky jsme měli PNOčko třeba 35%, jo. Bylo to částečně kvůli zahraničí, vím, že jste říkali, že se k tomu dostaneme, ale prostě ta expanze byla drahá.
Co vás živilo celou dobu?
Láska. Podnikání. ne, tak jako první rok mě neživilo nic, to jsme na tom byli fakt špatně.
To by za těch 10 let v tom podcastu ještě nikdo neřekl tohle.
Ne, ale já nevím, já tu práci prostě miluju a představa, že manky mám, nemám, jako je hrozná, jo.
No jasně, ale taky ta představa, že mám jedno malý dítě, do toho další na cestě. Teďkon kolem mě lítají stovky tisíc, během, říkala jste, jako prvních 3 let se dostanu do toho, že dávám i milion měsíčně jenom do reklamy, tak a u toho se třeba nedokážu pořádně uživit, to taky není úplně dobrá představa, jak to bylo u vás?
Jo, tak za prvý, jako bylo to hrozný, jo, bylo to hrozný, byl to stres a stres to je od začátku, od prvního dne, co jsem spustila e-shop.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.